από τον θαυμαστόν βίον των οσίων Ανδρονίκου και Αθανασίας της συμβίας αυτού που έζησαν λίγοντος του έκτου και κατά τον 7ο αιώνα και έζησαν ως μοναχοί εις άγγελοι, διδασκόμεθα πάρα πολλά πράγματα τα οποία οπωσδήποτε θέλουν χρόνο ικανό να αναλυθούν, αλλά ένα να υπόει στην αγάπη σας, το οποίο δημιουργεί θαυμασμόν, μεγάλων θαυμασμών εις εμάς τους ευτελείς μοναχούς, όταν αναγνώσκονται τη ούτη βή. Κυρίως η σύζυγός του, η Αθανασία, η οποία έζησε αργότερα ως μοναχή και πήγε σε μοναστήρι ανδρικό, με τον ομαστήσα Αθανάσιος μοναχός, 12 χρόνια και άλλα 12 χρόνια, 24, όπως και ο Ανδρόνικος, και τελειώθησαν με μερικές μέρες διαφορά, επειδή φαίνεται η Αθανασία έβρε παρησίαν εις τον Θεόν και έλαβε μαζί της και τον Ανδρόνικο. Έχουμε διαβάσει και άλλους βίους θεούτους, όπως είναι η Οσία Θεοδόρη, η Αλεξανδρία και άλλες ψυχές, που γυναίκες έζησαν ως μοναχοί, όχι ως μοναχές, με ανδρικό όνομα, σε ανδρικά μοναστήρια. Και έζησαν χρόνους, λίγους ή πολλούς, άγνωστοι μεταξύ αγνώστων. Ανήκουν στην κατηγορία των μεγάλων Αγίων και διαχριστών σαλών που έχουν την υψίστην διάκριση, ώστε επτέρνησαν τον πτερνίσαντα ημάς διάβολο, δηλαδή ξεγέλασαν και τον διάβολο, διότι ποτέ δεν τόλμησε ο διάβολος να ομολογήσει, να φανερώσει, να παρουσιάσει στους μοναχούς, σε άλλους, ότι αυτός ο μοναχός είναι γυναίκα, δεν είναι σπανός μοναχός αγένιος, μόνο ότι η άσκηση είχε εξαφανίσει από πάνω της σωματικός κάθε τι το γενικείο, κυρίως το στήθος. Είχαν αφανιστεί παντελώς από την υπερβολική άσκηση και λιώθηκε η μορφή του προσώπου, τόσο ώστε να λόγου χάρη ο Ανδρόνικος με 12 χρόνια που ζήσαν μαζί σε αυτό το κελάκι στην Αλεξάνδρεια, δεν διανοήθη ποτέ ότι αυτή ήταν ίσως κάποτε γυναίκα και μάλιστα η Αθανασία. Τόσο πολύ η άσκηση αλλοιώνει το πρόσωπο, αλλά και η προσευχή και η διάκριση αυτών των μοναζουσών, μοναχών εντός παρεθέσεως, είναι τόσο υψηλή ώστε οικετεύουν με τα δακρύων καρδιακών και σωματικών ποτέ να μην γίνουν γνωστοί σε όλους. Εκοιμήθη και ουδέποτε φανέρωσε το μυστικό, ούτε κατά πρόθεση ούτε κατά διάνοια, ότι μήπως δεν είναι ο Αθανάσιος ως Αθανάσιος, μήπως είναι κάτι άλλο, ποτέ. Υψίστη διάκρισης και σαλότης, μια άλλη μορφή σαλότης που ξεγέλασαν όχι απλώς ανθρώπους αλλά τον διάβολο. Εν πρώτης φαίνεται πως είναι μια απάτη και ένα ψέμα, όταν λόγου χάρη όταν θα κοινωνούσε θα έλεγε κάποιος λειτουργός, μεταλαμβάνει ο δούλος του Θεού Αθανάσιος μοναχός. Έτσι φαίνεται στην λογική την ανθρώπινη. Επειδή όμως είναι ένα σπάνιο χάρισμα που το δίδει ο Θεός σε πολύ ελαχίστους παγκοσμίως, ο Θεός μας, ο Χριστός μας ως καρδιογνώστης δεν το κατελόγησε ως αμάρτημα. Απόδειξε ότι όχι απλώς εσώθη αλλά και υγείασε και μάλιστα έχουν ύψιστο βαθμό αγιότητος. Είναι στήλη διακρίσεως, είναι κολόνες παρθενίας, είναι αγάλματα και ανάκτορα παρθενίας και καθαρότητος σε τέτοιο βαθμό, ώστε να λέμε πως ήταν κατοικητήρια του Αγίου Πνεύματος σε μέγιστο βαθμό. Αυτό όμως το οποίο δημιουργεί σε εμάς μεγάλων θαυμασμών εις εμάς τους ευτελείς μοναχούς, όπως σας είπα, είναι ότι εις τους πρώτους χρόνους που έζησαν μαζί ως ανδρόγυνο, ως σύζυγοι εις την μεγάλη Αλεξάνδρια της Συρίας, Μετά από τα δύο τέκνα, ένα αγόρι και ένα κορίτσι που απέκτησαν, εκράτησαν απόλυτον αποχήν συζυγικήν, όχι μόνο σωματικήν, αλλά και διανοητικήν. Αυτό το δεύτερο είναι θαυμαστό. Αυτό τους ονομάζει αγγέλους κατά πάντα πλην του σώματος. Ίσως αυτό το σώμα τους τιμά, διότι να έχουμε αγγέλους με τα σώματος, είναι κάτι το πολύ διαφορετικό από τους ασωμάτους και υπερκοσμίους θείους αγγέλους. Να φτάσουν σε τέτοιο τρόπο και επίπεδο πνευματικής πολιτείας. Ώστε λοιπόν αυτή είναι η απόλυτος παρθενία και καθαρότης και του σώματος και της ψυχής και του νοός. Αυτή η παρθενία του νοός είναι που δημιουργεί θαυμασμόν εις όλους τους μοναχικούς ανθρώπους σε όλους τους αιώνας. Και αργότερα θα πει ο Άγιος Αντώνιος για εκείνον τον τσαγάρι της Αλεξανδρίας που έζησε τόσα χρόνια, 40 χρόνια εκείνος ο φτωχός τσαγάρης με τη σύζυγό του με απόλυτον αποχήν ως λευκόν γάμο ποιήσαντες και απόλυτον καθαρότητα και με μεγάλα μέτρα λέγοντας πως τέτοια αγνότητα, τέτοια καθαρότητα ούτε εις τους μοναχούς εύρων εν διαιρήμω. Αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι μόνο ότι απέκτησαν αυτή την καθαρότητα που είναι προσωπικός τους πλούτος, αυτό είναι ένα προσωπικό θέμα. Πολλοί το παρατρέχουν αυτό και ίσως και δεν το εκτιμούν. Αλλά αυτοί που απέκτησαν με αίμα καρδίας, με πολλούς φρικτούς αγώνας και δοκιμασίες αυτά τα μέτρα θα είναι και κριτήριο σε κάθε γενιά, διότι τέτοιοι άνθρωποι και κυρίως λαϊκοί, ελάχιστοι βέβαια, άγνωστοι από πολλούς, υπάρχουν σε κάθε γενιά και σε κάθε εποχή μας και στην εποχή μας υπάρχουν και γνωρίζω αρκετούς θειούτους. Αυτοί θα κρίνουν όλους στο θέμα της καθαρότητος, στο θέμα της πνευματικότητος, στο θέμα της διακρίσεως και ασκήσεως και μοναχούς και κληρικούς και λαϊκούς. Αυτό είναι που μας φοβίζει εμάς τους μοναχούς, διότι σε κάθε γενιά και σε κάθε εποχή θα υπάρχουν οι δάσκαλοι οι οποίοι θα μας κρίνουν μετά την κοίμησή μας, όχι τώρα, διότι τώρα πρέπει να είναι κρυφά τα πράγματα, άγνωστα, ταπεινά, στην απόλυτη αφάνεια. Αυτή η ταπείνωση, εάν ο Θεός την παρουσιάσει μετά την κοίμηση, τότε θα είναι οπωσδήποτε κάτι το οποίο θα το υπολογίσουμε όλοι οι άνθρωποι. Δηλαδή πώς έζησαν στη δική μας γενιά, στη δική μας περιοχή, στους δικούς μας χώρους, με τους δικούς μας τρόπους, όπως γνωρίζουμε, να τρώγουν τα ίδια φαγητά, να έχουν τα ίδια ενδύματα, να έχουν τις ίδιες εργασίες και όμως η πολιτεία το να είναι τόσο πολύ υψηλή και τόσο πολύ άγνωστη. Αυτές οι ταπεινές συμβολές προς την αγάπη σας που βγαίνουν μέσα από τη μεγάλη αυτή διδαχή αυτών των θαυμασίων Αγίων Ανδρονίκου και Αθανασίας σημειωθένουν και κάτι που έχει σχέση με τη δική μας οικογένεια. Ήταν ένα ζευγάρι από το Βόλο που ήταν ο παππούς ο Γιωβάνης ή Ιωάννης, ευλαβέστατος λαϊκός, 80 ετών περίπου. Βέβαια ερχόταν και στη μονή μας του Φιλοθέου χρόνους αρκετούς. Ήταν από τους ευλαβείς, πολύ ευλαβείς και μάλιστα σχεδόν ζηλωτής, τουλάχιστον κατά το φρόνημα, όχι κατά τη δασκαλία. Και παντρεμένος με αρκετά παιδιά. Και οι δύο, ο σύζυγος και η γυναίκα του, αποφάσισαν να γίνουν μοναχοί. Και ο μεν Ιωάννης ήλθε στο κοινόβιο και έγινε Ανδρόνικος μοναχός, η δε σύζυγός του έγινε μοναχή στην πορταριά του Βόλου, Αθανασία μοναχή. Ανδρόνικος και Αθανασία το ζεύγος. Αυτός ο παππούς Ανδρόνικος, μετά από χρόνους που εκοιμήθη, εις την ανακομιδή του βγήκε με όλα τα μαλλιά επί της κεφαλής και με όλη την γενιάδα του. Το σώμα του είχε λιώσει, αλλά όλη η γενιάδα του και ήταν πολύ πολύ μεγάλη και πολύ χαρακτηριστική, ήταν ολόκληρη κολλημένη εις τον πόγο, εις το πουγούνι του, εις το κόκαλο. Ένα θαυμαστό πράγμα που αυτά οπωσδήποτε είναι από τα πρώτα που λιώνουν και αφανίζονται, αλλά ολόκληρη γενιάδα είχε βγει και μάλιστα ήταν παρόν και ο γιος του παππού του Ανδρονίκου και αφού τον συναμολογήσαμε και τον κάναμε σκελετό, πήρα μια χτένα και του χτένισα όλα τα γέννη και τα μαλλιά και τον φωτογραφίσαμε τον παππού τον Ανδρόνικο και υπάρχουν αυτές οι φωτογραφίες. ένα σκελετός με πολλά μπόλικα μαλάκια, μόνο ότι ήταν αρκετά φαλακρός και με όλη τη θαυμασία γενιάδα του την κατάλευκη. Δείγμα ότι έζησε πολύ ασκητική ζωή και αγιασμένη, που ήταν βέβαια στο δικό μας το γίνοντα πολύ γνωστό και σε πολλούς άλλους και εις τον κόσμο. Λόγου χάρη έλεγαν στα νιάτα τους ότι όταν θερίζαν με τα δρεπάνια της εποχής εκείνης, στα χωράφια, η ευχή πήγαινε μηχανάκι. Κύριε Σούχα, στελεσόμε, Κύριε Σούχα, στελεσόμε, Κύριε Σούχα, στελεσόμε. Να έχουν προχωρημένα μέτρα καταστάσεις προσευχής από τα νιάτα τους ακόμη και να εργάζονται και να πέφτει ποτάμι ο υδρότας και ο κόπος και το στόμα και η ψυχή και η διάνοια να λέγουν το όνομα του Χριστού μας. Πώς αυτοί να μην φτάσουν σε μεγάλα μέτρα πνευματικά. Οι ευχές των Αγίων Αθανασίας και Ανδρονίκου να μας σκεπάζουν και όλων των ουσίων πατέρων και μητέρων και να μας βοηθήσουν πατέρας και αδελφοί μου να ζήσουμε κι εμείς μοναχικά σύμφωνα με τις υποσχέσεις που δώσαμε στον Χριστό μας και στην Παναγία μας και στους Αγίους Αγγέλους. Αμήν.